Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Aflyttet med Anders Kjærulf.
Velkommen til et program, der er iført skæg og blå briller, i hvert fald indeni, hvor der i den her uge har fejret nogle vilde kampfly og nogle astronomiske summer rundt sammen med noget, vi stort set ikke har talt om, nemlig lanceringen af en ny digitaliseringsstrategi for det offentlige. Den sidste, den kom ud på et meget lidt besøgt pressemøde torsdag eftermiddag. Jeg var der, og vi kommer til at høre mere om det, om hvordan Danmark og borgerne skal styres elektronisk fremover, men først så skal vi tale om det, der har været fokus på i stedet, nemlig kampfly. Velkommen til mine to gæster. I er eksperter på hver jeres måde. Allerførst velkommen til dig, Kim Normann Andersen, professor Copenhagen Business School. Siden vi talte sammen for et par dage siden, der er det faktisk gået lidt stærkt det her. Det er lige pludselig, ser det ud som om, blevet taget en beslutning. Vi skal have det her kampfly, der hedder F-35 Joint Strike Fighter. Du har i den grad skrevet og fortalt om det her fly undervejs. Hvordan ser du det? Er det endt med at blive et godt valg?
Det er jo i hvert fald et fascinerende valg. Det er jo en drengedrøm af et fly at se på. Der er stealth, og der er masser af våben, og det kan let og lande på alle mulige måder. Ikke? Så på den måde har vi jo fået tilsyneladende valg for noget, der opfylder de fleste mænds drøm om, hvordan det rigtige fly skal være til fremtiden.
Det er der nu folk, der er uenige i, fordi altså, vi har også diskuteret så sent som i dag med min chef Mads Brygger. Han siger, at han synes, at F-16 er væsentligt smukkere. Han mener, at det er et rigtigt jægerfly. Det her det er sådan en underlig lille kompakt en, den her. Så. Men det, du kan godt have noget om. Der er i hvert fald mange våben på.
Ja, men altså okay, fantasier har mange former, og der er alle mænd selvfølgelig ikke enige om alt, hvad der er gode fantasier, men jeg tror i hvert fald, vi har fået et valg, som er potent, og det, som jeg så har prøvet at interessere mig for, det er, hvad har egentlig forskellen været på de fly, der har været i spil til sidst? Altså de tre forskellige fly på IT-delen. Og der har vi også fået noget meget forskelligt der. Og et valg, som også ligger i den øvre ende af kompleksiteten, må jeg sige, for at kunne lave de der meget avancerede dele, som flyet skal kunne både i luften og på jorden. Og før det skal på jorden, og før det skal, eller på andre steder, og før det skal i luften, og før det skal ud til vand, der er der en masse logistiske operationer. På det felt er det her fly sådan set også overlegen de andre i kompleksitet og formåen, og men også hvornår alle de ting så er færdige, er den lidt længere ude i fremtiden på det punkt. Ikke? Så det adskiller sig næsten på, så vi der kan se, på alle mulige punkter fra de andre to.
Kan man sige, at du har kigget på det her lidt, som om det var et stykke software, vi skulle købe i virkeligheden, i stedet for et stykke hardware?
Jamen altså, i virkeligheden er det en meget god beskrivelse af, hvordan jeg har kigget på det her fly, fordi jeg ved jo faktisk ikke noget omkring flyvåbnet eller det militærstrategiske, men jeg har prøvet at kigge på det her som en computer på vinger, og en massiv computer på vinger faktisk, men også en computer, der engang imellem skal være på landjorden, og servicere os og gøre os klar til de næste operationer. Så jeg kigger på det som et IT-projekt, en IT-anskaffelse i den offentlige sektor. Det er jo ikke med, kan man sige, digitaliseringsstrategien, som er på programmet senere, men for mig at se, kunne det egentlig lige så godt være det, fordi det er IT, når det er sværest og størst, og måske også bedst, der taler om her i min optik. Der er selvfølgelig også bomber og missiler og alle mulige metal, der flyver rundt, som der ikke er på de fleste computer, vi kender.
Heldigvis.
Ja. Der er nogle droner, der vi kan lege med. Men altså, der er ikke så meget offentlig sektor, klassisk offentlig sektor i det her, men der er masser af programmering i det her. Cirka 6 millioner linjer kode er der i det her fly, der nu ser ud til at vinde. Ikke?
Og er det dermed sådan deroppe på rumfærgeniveau, eller sådan noget med anskrivelse kode? Eller?
Nu kender jeg faktisk ikke lige så meget til rumfærgen der, men i forhold til de to andre, der har været i spil sidst, så taler vi om i hvert fald det dobbelt antal linjer kode. Nu kan man selvfølgelig kode på forskellige måder. Nogle er bedre til, når andre skal bruge flere linjer, men dem, der er med i det her, det er de bedste i verden. Så jeg tvivler ikke kun på, at de har prøvet at gøre det så komprimeret som overhovedet muligt. Så det er stort. Altså 6 millioner linjer kode, det er næsten ingen andre projekter, vi ser på, der kommer op i den kaliber. Rumfærge kunne være en kandidat, det er nok rigtigt, men jeg ved bare ikke lige, hvor meget de er oppe på. Ja.
Vi skal lige sige goddag til vores andgæst i dag. Det er dig, Lars Banger Struve. Du er tidligere specialkonsulent i Forsvarsministeriet. Vi skal lige huske at sige, at du har ikke haft noget at gøre med det her kampfly, i den her form i hvert fald. Du har også været tidligere på Center for Militære Studier og Dansk Institut for Militære Studier, og du er nuværende generalsekretær og PhD i Atlant-sammenslutningen. Det her fly F-35, set fra din vinkel, er det et, der kan løse de ting, det skal gøre for os?
Ja, det er det, fordi vi har et behov for et fly, der kan løse nogle opgaver 3-4-5 år ude i fremtiden, skal ligesom starte med at løse opgaverne, så skal det gerne kunne køre videre i 20-30 år. Og der må jeg sige, der tror jeg mest på, at F-35'erne er løsningen, hvor de andre måske er løsningen i dag, hvis det var lige nu, vi skulle have et nyt fly, som skulle starte i morgen fra en flyvestation, så var det måske nogle af de andre, fordi F-35'erne er under en fortsat udvikling, men den skal også blive ved med at være under udvikling hele sin levetid. Det bliver vi nødt til at gøre.
Kan vi simpelthen sige, at hvis man skal bruge endnu en analogi i den her sammenhæng, så er det sådan, at det er et nyfødt barn, som ikke er ikke færdigudviklet endnu på nuværende tidspunkt?
Det bliver nok aldrig færdigudviklet. Altså fordi vi bliver nødt til at erkende, at de modstandere, vi skal være op imod, kender vi ikke endnu. Vi har nogle idéer til, hvad det er, det her fly skal kunne. Ikke? Det skal både være en jager, det skal være en bomber, så det skal kunne flere forskellige ting. Og det skal kunne tilpasse sig den form for kamp, vi ser om 5, 10, 15, 20 år. Så det vil være noget, der hele tiden skal udvikles på.
Og bare lige i den sammenhæng, så kan jeg ikke lade være med at spørge om, det vi har købt her, det er sådan et forsøg på, jeg kan huske i gamle dage, igen, nu bliver jeg ved med at komme med alle de her åndssvage billeder. I gamle dage, når man skulle købe stereoanlæg, så var der sådan nogle tre i en stereoanlæg, man kunne købe, hvor der var både pladespiller og kassettebåndoptager og radio i den samme. Er det det, vi har købt her, altså sådan en, hvor det både skal kunne bombe og lande på et hangarskib og indgå i, hvad hedder det, luftkamp osv. på en gang?
Det skal kunne mange ting på en gang. Det er helt sikkert ikke nødvendigvis lige lande på et hangarskib, fordi man laver tre forskellige former for F-35, uden vi behøver at gå i detaljer med det. Men vores skal i hvert fald kunne udføre jagermissioner, hvor de altså skal op og fjerne fjendtlige fly fra luftrummet. De skal kunne bombe, sådan så at man kan nedkæmpe en fjende på landjorden, måske til søs, og vi skal kunne nedkæmpe eller erkende fjender forskellige steder, så de skal altså kunne forskellige ting.
Vi vender tilbage til begge to om Lolbæk her i programmet, der kalder sig for aflyttet, som i dag er dit brændende jagerfly, fladt spændt nedad i under en kritisk softwareopdatering. Jeg hedder Anders Kjærhulf. Velkommen til.
Hvorfor siger den ikke noget?
Hotel Kilo. Hotel Kilo.
Hvor er Smeridæn? Den ringer heller ikke.
921. 921.
Det var mærkeligt.
6. Open.
Der er ingen børn og heller ingen mennesker.
Achtung.
Du er inde i aflyttet på Radio 24/7. Vi skal tale om de her nye kampfly, som hele landet har talt om løbet af den her uge, og hvad de skal bruges til. I første omgang der regner regeringen med, at der skal bruges 20 milliarder kroner på selve anskaffelsen af, som jeg har forstået det, 27 F-35A Lightning II Joint Strike Fighter, som de hedder i det fulde navn. Men alt i alt så skulle de løbe op i 56,4 milliarder kroner. Det er mildt sagt rigtig mange penge. Kim Norman Andersen, professor Copenhagen Business School, du har fulgt den her proces med kampflyindkøbet på, som vi har snakket om tidligere, på en lidt anden måde end så mange andre, nemlig som et softwareprojekt. Et digitaliseringsprojekt, kunne man måske endda sige. Men hvorfor giver det mening at se noget som et kampfly, der i den grad er betegnet som hardware, som et stykke software?
Altså, jeg har fulgt rigtig mange IT-projekter, store offentlige IT-projekter, der er blevet udviklet til skandaler, og grundlæggende er min hold til, hvorfor det bliver skandaler, er, at man ikke kan forholde sig til tre centrale ting. Hvornår skal det leveres, det man har aftalt? Hvad skal leveres, og til hvilken pris? Og da der så kom nogen og præsenterede det her kampfly-scenarie for mig, hvor der var tre i spil, og så kiggede jeg det her materiale igennem, og af en eller anden grund var de tre ting ikke sådan helt klar for dem, der skulle købe dem. Hvad ville de egentlig bruge det til, det her? Altså, hvad er det egentlig, vi skal bruge det her kampfly til, uanset hvilke tre vi taler om? Hvornår er det præcist, at vi skal bruge dem til det, vi ikke rigtig ved, hvad det er, det skal bruges til? Og hvor mange penge er det egentlig helt præcist, det kommer til at koste? Hvor mange penge har vi til det? Og det kunne man sige, det var lidt ligegyldigt, fordi det er altså vigtigt at have nogle kampfly for at forsvare vores territorier og indgå i missioner, så prisen spiller ingen rolle. Og hvis det er et tilfælde, så er der måske ikke grund til at bruge så meget tid på at diskutere det hele, hvis der var en pengemaskine, der stod fly på den forsiden af pengene. Sådan er det jo ikke. Altså de penge, der bliver afsat til det her fly, de går jo fra andre opgaver, primært nok i militæret, men også fra andre dele af den offentlige sektor. Så jeg synes egentlig, det er relevant nok at stille sådan nogle helt klassiske projektledelsespørgsmål til militæret, ligesom det er til sundhedsvæsenet. Altså, når vi skal købe robotter til sundhedsvæsenet, så er det også fair at holde hjertekirurgen accountable for, hvorfor er den robot bedre end en menneskeoperation, eller hvorfor er det her i det tilfælde flyet bedre end de andre på IT-delen, som fylder så meget i et moderne, eller et forventet moderne kampfly, fordi vi ved jo stadigvæk ikke, om den der variant F-35A, som den hedder, hvor der ikke er det der med at kunne lande at lette lodret. Det er slet ikke med i den version, det er B'en, det er med i. Vi ved slet ikke det der stealth, hvor usynligt det egentlig er. Det bliver solgt som noget usynligt, men det er jo ingenting, der er. Altså, så vidt jeg ved, så står der folk ude med sådan nogle missiler op på skulderen og kan se flyene, uanset om de har stealth eller ej. Så der er jo ingenting, der er usynligt. Altså, der er nogen, der nok kan være usynligt for nogle IT-systemer, men der er altså også nogle menneskelige faktorer overalt. Så jeg synes, de der dele, jo mere jeg kigger på det, de der dele, man ligesom prøver at sælge det på, det er muligvis nogle våde drømme om noget avanceret isenkram, men ud fra sådan en helt kolde fakta af, hvad skal vi bruge pengene til at tage hvad, og hvornår er tingene tilgængelige, det har militæret åbenbart ikke tænkt sig at efterleve. Altså, de lever åbenbart sådan et helt stille liv, hvor almindelige regler for offentlig styring af penge, det ikke giver mening til synlædende. Lad os nu se, når vi nu kommer lidt længere hen, og lad os nu se den her beslutning, den faktisk bliver truffet af Folketinget.
Du har faktisk, altså bare lige for at tage ja. Detaljer, du har siddet og haft det her som slags forskningsprojekt, hvor du skulle lave de her ting, og du vælger så simpelthen her for en lille måneds tid siden, at ligesom at træde ud af dit forskningsprojekt og sige, at jeg er egentlig ikke færdig, men jeg synes simpelthen, det er så vigtigt, at jeg får sagt noget. Hvad er det, du bliver simpelthen bekymret for, at man faktisk ender med at vælge det fly, som man de facto så har valgt på nuværende tidspunkt? Og så er du simpelthen nødt til ligesom at sige noget om det nu.
Ja, altså det er jo den der evige dilemma, man har som samfundsforsker, som det er det, jeg er på en business school. Man har jo hele tiden et dilemma om, skal man sidde og skrive artikler efter tingene er sket, og så skrive nogle artikler, som et ret begrænset skare læser, eller skal man prøve at bruge den viden, man selv mener, man har i hvert fald, til at levere et input til nogle beslutninger, der er i gang. Og der vælger så det sidste, kan man sige, i det her tilfælde. Og det er jo altid et dilemma, det der, om man skal gå ud med noget, man ikke er helt sikker på, faktisk er det rigtigt, for det er jeg ikke helt sikker på. Men det dilemma, synes jeg, at samfundsforskere har en pligt til, om andre så vil lytte til det, det må de jo så selv om. Altså hvis der ikke er noget ræson eller point af det, man kommer frem med, så er det jo altid mulighed for andre at slukke for radioen, eller slå op på en anden kanal, eller hvad de vil. Det må de jo selv om, kan man sige. Ikke? Så på den måde, kan man sige, klassisk forskning inden for samfundsforskning lider af det der stigende problem, at man med skriver artikler til nogle tidsskrifter, som færre og færre læser, fordi der er så intens kamp om at komme ind, så man slet ikke tid til at læse de artikler. Der er ingen praksisrelevans i dem. Og det kan man sige, det her, synes jeg, i den grad kalder på, at også andre IT-forskere, som så kastede sig ind, i de 15 år, den her beslutning var undervejs, der er der faktisk ikke en eneste IT-forsker, der blev konsulteret af dem, der skulle forberede beslutningen. Ikke en eneste. Og det kan selvfølgelig være, en årsag kunne være, at det ikke var relevant selvfølgelig at spørge dem, det er jo muligt. En anden er, at man slet ikke har tænkt på det på den måde. Altså man har tænkt på det som et militært strategisk projekt, og alt det der IT, det finder vi ud af hen ad vejen. Altså det behøves vi ikke at være så bekymret over. Det skal nok løse sig. Og der synes jeg bare, at jeg har set så mange eksempler på, at det stik modsatte sker.
Og nogle af de eksempler, ja. Du har nævnt, altså en af de ting, der i hvert fald har været, en af de ting, jeg bed mærke i, som du var ude at sige, det er for eksempel, at der er et meget stort centralt problem med det her fly. Det er som sagt, det er, at det er en flyvende softwareplatform, og alt det, som det her fly ser, eller alt, hvad der bliver lavet af data, de går simpelthen direkte igennem amerikanske servere. Det hele. Kan du bare forklare, hvad er det, der sker der? Hvorfor det er et problem?
Jamen, som jeg læser dokumentationen for det her F-35, så er det jo opbygget som et multisektuelt fly, der skal kunne tjene interesser eller funktioner både i flåden og hæren og luftvåbnet. Fordi de skal kunne ud på de her hangarskibe, og de skal kunne ud i, når hæren er forskellige lokationer og hjælpe med overvågning og støtte der, og så når luftvåbnet er i kamp. Det skal så gerne kunne spille sammen på en eller anden måde. Så har man opbygget en central struktur for datakoordinering og dataudveksling. Altså man har det vi kalder sådan en central løsning. Dataen, de fødes et sted og fødes tilbage til de andre steder derfra. Der kan godt laves dataudveksling med andre kilder udenfor, men det er sådan ligesom et gigantisk ERP-system, man bygger op inden for de tre områder i den amerikanske setup. I den danske del, der har vi jo sådan set kun tænkt, at den skal bruges i flyvåbnet. Altså det er jo, vi har jo ikke så mange hangarskibe der her rundt omkring.
Og nej, det kan være, at vi skulle købe et nu.
Det er jo en god anledning selvfølgelig for at få rigtig nytte af det. Ikke? Og hvis vi sparer op nu, har vi måske også råd til det på det tidspunkt, vi bliver leveret. Ikke? Men og vi har heller ikke så meget brug for det i hæren, så vi der kan gennemskue. Det er flyvåbnet, det er så overvågning op langs Grønland, og det er Østersøen, og det er indsatser forskellige steder. Og der kan man sige, hvad er det så for nogle interfaces, vi har behov for? Vi har behov for interface til Demars, eksempelvis.
Og hvad er Demars? Bare lige for
det er jo forsvarets i øvrigt ERP-system, kan vi kalde det, som bliver brugt nu til bemandingsallokering og indkøbsallokering, og det har været flere ting også i øvrigt, ikke? Men et kæmpe system, som jo også har haft sådan lidt trange vilkår. Interface mellem det system og så F-35, det er et dårligt match. Så det, der kommer til at ske, tror jeg, på IT-delen, det er, at man bruger F-35 IT-setup med centralisering over til den amerikanske ground og lave alt datakørsel derover, fordi det er det eneste, der vil kunne fungere i praksis for at
Det vil så sige, at hvis vi sidder herhjemme og for eksempel tager på kritisk mission over Grønland, så alle de data, vi optager der, de bliver autodelt med amerikanerne.
Det tror jeg 100% vil ske, ja, givet det setup, de har. Fordi der er i det her Alice-modulet, hvor jeg kan ikke se andet, end at det er den struktur, der skal, hvis det skal fungere i praksis, men man skal have overflytning af data fra missioner i forhold til at kunne optimere næste flyvninger og kunne optimere flyets operationalitet, så bliver man nødt til at have fulde datasæt på, hvor det er derhenne og hvad det er lavet. Og de data må gå over i den centrale
server.
Og det har en kæmpe fordel jo, fordi man får en massiv flåde af de her 35 rundt omkring i verden og hav af data ind for at kunne stadig udvikle på det. Ja. Så hvis man ikke kan bruge det, vil man jo også være godt dum, kan man sige. Altså,
ja, ja.
Så der bliver nødt til at være et eller andet. Altså, det er jo beauty ved centralisering. Vi får milliarder, millioner af data op og kan analysere på dem. Men hvis du ikke har alle detaildataen, så giver du ikke mening.
Lars Banger Struve, du som sagt, du er tidligere specialkonsulent i Forsvarsministeriet, du har arbejdet med, du har været i Center for Militære Studier og Institut for Militære Studier, og du sidder som sagt, og nu er jeg generalsekretær PhD i en landssammenslutning. Det her fly, er det sådan et, hvor, er det virkelig et NATO-fly, kan man sige, hvor vi virkelig ikke, det er ikke sådan et, hvor man, normalt så tænker man på, det er vores fly, det er os, der har betalt dem, og derfor så er det os, der bruger dem. Det her, det jo lyder mere som fly, som skal arbejde på den måde, som skal dele hele vejen tværs ud over det hele.
Jeg er simpelthen ikke sikker på, at vi nu ved, hvor meget der vil blive delt. Altså, jeg er ikke sikker på, at der skal komme input til Demars. Altså, det der jo skal komme ind, som jo er forsvarets overordnede styringssystem, som blev indført i slutningen af 90'erne, som havde nogle ret voldsomme fødselsproblemer dengang.
Det kan man vist roligt sige, det kommer til at koste en del mere end
360 forskellige databaser sammen, ikke? Altså, ja. Det jo skal føde ind til, det er jo kampinformationssystemer og de forskellige overvågningssystemer. Sådan, hvis vi kigger på, hvad det er, vi bruger flyet til aktivt, så er der hele det der med, virker flyet og sådan noget. Jeg tror, man skal ligesom dele det op, hvis det er muligt IT-mæssigt. Det aner jeg simpelthen ikke. Men når vi kigger på, hvad der foregår i NATO, så foregår der i virkeligheden ikke nær så meget deling af informationer, som de fleste tror. Fordi at vi altid er bekymret for, hvor er det næste læk henne? Hvem giver informationer videre næste gang til nogen, vi ikke har lyst til, får informationerne? Og derfor er jeg altså ikke sikker på, at nogen som helst egentlig er interesseret i, at de oplysninger, der bliver indhentet på en hvilken som helst platform, automatisk bliver delt. Der er simpelthen bare en kæmpe stor skepsis internt i NATO og med andre partner om, hvordan vi deler informationer. Og det vil sige, det var noget, som ikke stod mig særlig klart, før jeg var i Forsvarskommandoen tilbage i slut 90'erne og fik det genopfrisket, da jeg var i Forsvarsministeriet nu i næsten 2-årig periode. Men der er en evig bekymring for, hvornår går en oplysning videre til nogen, der ikke skal vide det. Og derfor så er jeg ret sikker på, at det danske forsvar vil være ret fokuseret på at sørge for, at de informationer, der indhentes, at de bliver delt med dem, man har tillid til, og det vil sige, at de bliver i virkeligheden ikke delt så forfærdeligt meget.
Men Kim Norman Andersen, du har i hvert fald udtalt til version 2, at den eneste måde, man kunne sikre, at de her oplysninger, de ikke gled ud til andre i forbindelse med den her deling, det ville simpelthen være, hvis piloten stak sin, sin telefon ud gennem vinduet på flyet og tog billedet med den, og så bagefter sendte dem hjem, men det skulle helst være over et dansk telefonnetværk.
Og stærkt krypteret.
Og stærkt krypteret, ja.
Jeg tror også, jeg sagde, at ikke engang det ville man nok være helt sikker på, fordi hvordan, det kunne sikkert også opsnappes på en eller anden måde. Ikke? Nu, det var sådan jo lidt et billede på problematikken i det. Altså, uanset hensigter. Jeg har også, det du refererer til der, har jeg faktisk også hørt fra nogle af dem, jeg har talt med, at det er jo det, man tilstræber, og også fra amerikansk side sådan set. Altså, amerikanerne har jo heller ikke lyst til at dele med andre deres data, når de er på missioner sammen. Så det er åbenbart enormt svært overhovedet for noget til at fungere kommunikation, fordi amerikanerne er super hemmelighedsfulde omkring deres egen data. Men nu skal man jo så skille lidt mellem, Altså, vi har noget officielt regeringspolitikker, der kører, og så har vi et lavpraktisk firma her, som står for noget servicering og noget optimering af et fly. Og det er jo der, hvor bekymringen ligger mere for mig. Altså, vi har det her...
Du mener, det kan blive voldsomt meget dyrere også noget af det her, vi kigger ind i øjeblikket i sidste instans, softwaremæssigt?
Jamen, altså, de der vilde drømme om optimering og deling af data, altså, det på noget, der ikke engang er udviklet færdigt nu, og det er alle jo enige om, at det kan udvikle færdigt. Der er ikke noget hemmelighedskræmmeri om det. Altså, det er jo et faktuelt ting, og det har ikke været det... Altså, man har brugt... Ja, hvert år næsten en mulighed for at udskyde deadline endnu et år, ikke? Og det danske IT-skandalegaranti, det her, ikke?
Og der er ikke nogen, der siger... Jeg tøver lidt med så mange penge i spil, det vil jeg også gøre.
Ja, på et eller andet tidspunkt bliver man nødt til at sige, okay, der er nogle ting, vi er mere pragmatiske med, der er nogle ting, vi så ikke udvikler på, fordi vi simpelthen ikke kommer i mål med det. Vi poster for mange penge efter den i virkeligheden lidt marginale funktionalitet i forhold til, vi har behov for. Det tidspunkt er ikke kommet endnu. Altså, jeg har ikke set nogen stopklodser på nogle af de der projekter. Der sidder nogle folk, der bare drømmer om at få det her. Altså, Fatamorgana har gjort helt færdigt.
Men en af grundene til, at det er sådan en super flyt, tænk på, at jeg kan spørge dig om, Lars Bangstrup, det er også, og grund til, at man bygger så meget ind i det, det er, fordi man har snakket om, at John Strike Fighter, det er blevet kaldt det sidste kampfly. Efter det her, så er der simpelthen ikke andet. Så kommer der kun selvstyrende droner. Tror I, det kommer til at ende sådan?
Langt hen ad vejen, ja. Og så med et lille komme men. Fordi Den overordnede forsvarsteknologiske debat har jo kørt på autonome systemer, på hvordan at vi bliver menneskefri i en masse af vores kampenheder. Og det tror jeg er helt rigtigt, og vi har talt om network-centric warfare, og alle mulige begreber har fløjet, som har kørt på en teknologifascination.
Og bare lige for at tage det begreb, når vi nu dør det, network-centric warfare, det er jo supercentralt i øjeblik. Det er noget, flåden også kører efter, så vidt jeg ved. Hvad er det for noget?
Det er noget, som alle styrker kører efter i virkeligheden, og nogle er bare kommet længere end andre, men det er, at vi vil hive så mange informationer ud af kamppladsen som muligt, så der kan sidde nogle chefer og foretage de rigtige beslutninger, når jeg er sådan helt iskold. Og for det første, så har man risikoen for et informations-overload. Kan vi faktisk få sorteret alle de her informationer, vi hiver hjem? Det er der en stigende bekymring for. Men der er altså også den stigende bekymring for, at når cyber er blevet til domæne nu, hvor vi kæmper i, jamen skal vi så i virkeligheden have stand-alone-systemer, sådan så at et fly kan udkæmpe kamp uden at være koblet op på alle de her systemer, eller en fregat, fordi altså, det er jo rigtig fedt, at et firma i USA kan hjælpe os med at reparere vores fly. Måske endda kan der sidde en ingeniør på et sted i USA og reparere via sit keyboard og en heftig opkobling til flyet. Men hvis han kan det, så er der jo også en potentiel opposition, som er i stand til at gøre det på en eller anden måde. Så derfor, når kommer mit lille men, så er det, at jeg hører flere og flere være ret bekymret for, at vi ikke har knapper, der trykker til og fra. Altså gammeldags svinghjul og alt muligt, fordi at det kunne være rigtig rart, at man kunne have total kontrol over de her ting selv. Mm. Så ja, jeg tror basalt set, at det er det sidste jagerfly, vi kommer til at se, sidste generation, og vi kommer til at se robotsystemer og alt muligt, som vil udføre kampen derefter. Men der vil også være nogen, som vil blive ved med at hive i. Vi har altså brug for nogle fly, hvor vi har en mand, der sidder op, der styrer, hvad det er, der egentlig foregår.
Kim Norman Andersen, hvad kan vi lære af hele den her proces, vi har været igennem?
Jamen, altså, som jeg hører levetiden på det her fly, vi måske nu køber, der taler vi om en 40 års tid. Og det vil sige, scenariet med droner og sådan noget, det bliver jo i hvert fald nok, når den kommer til at supplere det her undervejs, eller når det kommer på den anden side af den periode, så hvad der ligger, om det bliver det sidste eller ej, altså det er jo lige et stort spørgsmål, om er det nu det sidste gang, ikke? Den inden for IT-infrastruktur, der er på det her, hvor der er en lang række de tests, der har været på amerikansk grund, og stort set alt test, mener jeg stadigvæk, foregår på amerikansk grund, der har der været nogle udfald på den her kommunikation mellem flyen og landjorden. Og det tror jeg sådan set, det skal de nok få løst og gjort stabiliseret, den del af det. Men det viser bare endnu en gang, hvor sårbar den her moderne teknologi er, både på, når man selv er fuld kontrol over det, og hvis der kommer nogen med nogle mindre pæne hensigter. Mm. Og det eneste, man kan være sikker på i en krigslignende situation, det er jo, at folk har som udgangspunkt ikke reelle hensigter. Altså ellers kunne man skulle holde krig, ikke? Og derfor er jeg helt enig med det synspunkt, der kommer, da... Når man laver avanceret teknologi, så kommer der et modsvar.
Så man risikerer i fremtiden, at vi skal stå og kigge på nogle fly, som er blevet hacket, og måske skal vi være glade for, at vi har en lille pind at styre i.
Ja, problemet er jo nogle gange, altså jo mere komplekst du gør teknologi, altså det, det meget ødelæggende angreb mod det, det er jo virkelig meget simpelt nogle gange, og det er det, der er problemet i at bygge avanceret. Det avanceret kræver ikke et avanceret modsvar, det avanceret kræver et simpelt modsvar, og det, derfor er det sårbart.
Det bliver det sidste ord, det er jeg ked af, fordi der er faktisk, vi kunne tale om det her meget længe. Kan høre det ikke, hvad I skal komme ind igen i næste uge. Vi kan snakke videre, det kan vi gøre der, men i hvert fald indtil videre, tak til Lars Banger Struve, generalsekretær, PhD Landssammenslutning, og til Kim Normann Andersen, professor for Copenhagen Business School. Fra kampfly, der skal vi til en kampplads, nemlig Christiansborg, hvor der i den her uge faldt noget ret underligt sted, nemlig undervisning af en række folketingsmedlemmer i at være hemmelige og undergrundsagtige. De blev undervist i at bruge tor, signal og diskutering.
Freja Wittenborg, hvad sker der her?
Vi er i gang med at spille Rage Against the Machine. Desværre ikke så højt, som vi gerne ville, men til gengæld så sidder Peter Kofod i baggrunden og laver rockfaktor, hedder det vist. Derudover så har vi kryptoparty på Christiansborg, hvor vi er ved at lære nogle af folketingsmedlemmerne at kryptere deres kommunikation og deres computer, så de kan passe på sig selv og deres materiale og deres kontakter.
Hvordan er det kommet i stand, at man ser efter, at folketinget har styr på sikkerhed?
Jamen, det var faktisk efter, at der var to folketingsmedlemmer, som blev stoppet i i lufthavnen i Israel, hvor den israelske efterretningstjeneste rodede i deres computer. Så var der nogle stykker herinde, som blev opmærksom på, at det er en god idé at lære at beskytte sig mod den slags, og så tog de kontakt til mig, og så satte vi det her op.
Jeg hedder John Skovgaard, og jeg er leder af det, der hedder Systemgruppen i Folketingets IT-afdeling, og vi er dem, der står for alt server- og netværksdrift og klientudrulninger og den slags ting og sager. Det er forholdsvis dybt tekniske, hvor vi har en hotline, der så er ude og hjælpe folk ude i fronten.
Nu har du så fået sådan en det her, et kryptoparty ind på borgen, som jo er sådan, det plejer at være sådan noget semi-anarkistisk, noget der handler om, for de folk, der sidder udenfor, kan beskytte sig mod politikere og sådan noget, og efterretningstjenester og den slags. Nu er de så pludselig herinde, skal lære politikerne, hvordan de holder styr på deres egen data. Dem har I vel egentlig relativt god styr på, det viser jo faktisk også lige før, I for eksempel allerede havde fuldkrypterede maskinerne på forhånd.
Ja, men altså den del af tingene har vi haft med i vores overvejelser, så vi sikrer, kan man sige, at de data, der ligger på, er forholdsvis beskyttet. Men det er selvfølgelig interessant at høre mange af de her andre ting, som vi måske ikke helt har haft i tankerne om og sådan noget. Så der er der helt sikkert nogle ting, vi kan lære af det her og tage med. Og så ved vi også, hvad er det for nogle, som vi bliver konfronteret med pludselig fra politikerne, der måske har fået vagt noget nysgerrighed her.
Du er ved at installere noget meget farligt i din telefon her, en Tor-browser.
Ej, det håber jeg ikke, og nu sidder der jo også en af de søde mennesker fra Folketingets IT-afdeling lige bag mig, og han har ikke abonneret, så jeg regner med, at det er helt fint. Men det er den, der hedder The Onion Browser, som er Tor-browseren, eller lidt ala det, har jeg forstået, som jeg kan hente ned på min telefon, som er, hvor det er krypteret og anonymiseret. Jeg har hørt, det går lidt langsommere også, men det må vi jo se.
Har du været på Tor-netværket før?
Altså, jeg har set det på en computer ved en bekendt. Men jeg har ventet til i dag for at ligesom at være i trygge hænder, når jeg skulle installere det. Så.
Nu kommer der ind i sin Onion Browser, der står Connect til Tor. Det bliver nok det, du skal gøre første gang.
Det tænker jeg også. Så sker der noget. Det er meget spændende, det her. Specielt fordi i nogle medier, der bliver det jo nærmest beskrevet som sådan ondskaben selv. Jeg kan jo godt lide ret til privatliv og anonymitet, så.
Du er også lige blevet udstyret med en anden ting her. Du er udstyret med en søgemaskine, der hedder DuckDuckGo, som er kendetegnet ved. Kender du den?
Nej.
Den er kendetegnet ved, at den gemmer ikke dine søgninger. Det vil sige, at den kan godt finde ud af at søge, men den husker ikke, hvad du har søgt på før. Det kan godt føles lidt som en ulempe, fordi du kan ikke, man er vant til for Google, at man hele tiden har den der liste, der ligesom bare vælter ud, når man begynder at søge noget, man har søgt på før. Det gør der ikke her. Det her, det skal du mere se som bibliotek, ligesom at gå på biblioteket og søge.
Ja.
Så man skal være lidt mere præcis nogle gange.
Så har jeg søgt efter Folketinget.
Ja.
Og selvfølgelig kommer det op, ligesom normalt. Det har jeg det faktisk rigtig fint med. Den, nu var der lige noget layout.
Der bliver du så helt, det er netop, fordi du kommer til at mangle nogle ting, der er ikke noget Java på, men du kan godt læse den og hakke den igennem, hvis du har lyst. Det er nok lidt besværligt, men det kan lade sig gøre.
Ja, udseendemæssigt, så er der noget, der mangler. Ja. Prøver vi noget andet. Altså man kan jo også sige, jeg har jo ikke noget imod, at der er nogen, der ved, at jeg går ind på Folketingets hjemmeside. Det gør jeg jo mange gange i dag. Det skulle måske være noget, der... hvor jeg var endnu, altså synes, det var der ingen, der skulle blande sig i. Men generelt set, så er jeg...
Kan du søge på jihad eller sådan noget?
Ja, men skal jeg ikke prøve det? Jihad. Det gør jeg.
Der er jo altså også temmelig meget... Hvis du en dag har lidt for meget tid i dit liv, så er der jo temmelig meget narkosalg og alt muligt andet derude, og meget ulovlige ting, der foregår.
Ja, men det ved jeg jo. Det ved jeg jo, og det er det, der har givet Thor et lidt dårligt ry. Bad rap. Men jeg synes jo ikke, at min ret til privatliv og retten til, at der ikke er nogen, der skal snage i, hvad jeg laver, er lovlige ting, kunne du under sig. Det skal jo ikke ofres, fordi at der er nogen, der bruger... nettet til ulovlige ting. Altså, det er noget af en glidebane, når jeg hører folk bruge de argumenter, at fuld anonymitet det er et problem, fordi der er nogen, der begår kriminalitet. Hvis man også brugte det ude i den virkelige verden, så ville man jo heller ikke have nogen rettigheder, fordi at der er nogen, der ikke overholder reglerne.
Hvad med, nu er det så inde på Folketinget i dag, det er ikke fordi, jeg er så frygtelig mange. Jeg ved ikke, det er lige før, du kunne nævne dem alle sammen. Hvem er der egentlig til stede for Folketinget i dag?
Altså, det var jo et initiativ, der opstod på Twitter. Jeg har talt med Freja og Henrik Kramshøj og nogle af de her folk, Peter Kofod og andre, i et stykke tid om det her. Og så var det sådan lidt en løs idé om at holde sådan et kryptoparty på Borgen. Og så opstod det, fordi at vi var en flok, der var i Israel og Palæstina for at løbe, og så blev der konfiskeret en folketingscomputer. Men så vi er fire partier, der tog initiativ til det efter at snakke lidt, og det er Enhedslisten, Radikale, Alternativet og så SF. Og der er et lidt powered fremmøde, vil jeg sige. Der har været rimelig stor mandefald i forhold til dem, der var tilmeldt, men jeg kan i hvert fald sige, at det er Rune Lund, som er IT-ordfører for Enhedslisten, og så er det mig, så er der nogle ansatte fra Folketinget, både fra nogle af partierne og fra IT-afdelingen, kan jeg se. Så er der en del journalister, og der vil jeg også sige, at vi føler os jo i relativt trygge hænder af vores IT-folk her på i Folketinget, så det er jo lige så meget, altså det er både for at få nogle gode råd, men det er jo lige så meget for at være med til at eller fortsætte en debat omkring IT-sikkerhed og overvågning og noget af det, du også laver rigtig meget af, og ligesom løfte ind på Borgen. Det synes vi også, der er noget stærk symbolik i. Og specielt i de her tider, hvor at vi i hvert fald er nogen, der synes, at tingene skrider med hensyn til overvågning.
Hvordan synes du, de skrider, bare lige for at få den med?
Jamen for eksempel i efteråret, der skulle vi behandle i Folketinget et forslag om det her PNR-register, altså det her flyregister, eller register over flypassagerer, hvem der flyver med hvem, hvem der har betalt, hvordan man har betalt osv. Og der er det jo, jeg synes jo ikke, at vi skal have masser af overvågning, hverken i Europa eller i Danmark. Og at man bruger folks frygt for eksempel terror til at presse noget lovgivning igennem, som de fleste vil synes var fuldstændig vanvittigt bare for nogle få år siden. Det kan også være indsat militæret i gaderne, fordi vi har et politi, der har travlt og så. Altså, der er en masse lovgivning inden for retssikkerhed, som der ligesom er lige nu et window of opportunity. Altså, der er en frygt i befolkningen, og der er rigtig mange politikere, som siger, for at kunne give folk sikkerhed, at vi er nødt til at gå på kompromis med nogle andre ting. Og det trade-off tror jeg ikke på.
Mange tak skal
du have. Tak. Simon, har du tjekket? Og du behøver faktisk kun at tjekke en eneste gang. Fordi så har den ligesom udvekslet vores nøgler med hinanden, og i fremtiden, så medmindre min nøgle ændrer sig, så genbruger vi den samme nøgle, og det er helt fint. Og der er ikke noget sikkerhedsmæssigt problem i at genbruge den nøgle. Så der er et brugerinterface-issue der, hvor man siger, kunne de godt lave lidt mere elegant, så man kun skal tjekke den allerførste gang, man ringer op, og så sige, kunne sige, at jeg har tjekket. Men det har de altså valgt ikke at gøre.
Ja.
Karl Mikkel, du er lige blevet instrueret af Ole Tang i at bruge en krypteret telefon-app. Tror du, det er noget, du får brug for?
Det er noget, jeg allerede har brugt. Jeg har primært brugt det til at sende sms'er via Signal, som krypterer det og ikke gemmer det på deres egen computer, i modsætning til visse andre, som blandt andet Telegram, hvor de kopierer en kopi af samtalen.
Så det er noget, du har brug for?
Det er noget, jeg har brug for. Det er noget, jeg har brugt. Jeg har holdt et oplæg omkring databeskyttelse i Sverige, hvor jeg mødtes med, som arrangeret af medlem af Piratpartiet i Sverige, og vi kommunikerede via Signal.
Så det er brugbart, men jeg tænker bare på, jeg tror for de fleste mennesker, når man, så tænker man, at alle de dem, der går rundt her i Folketing, det er sådan nogen, der har totalt styr på det der med sikkerhed. Det må der også simpelthen bare være, men det er ikke helt tilfældet.
Jeg tror, at folk herinde i Folketinget tænker, at der er nogen, der har styr på sikkerheden for dem, så de ikke selv behøver at tænke på det. Og det er sådan set det allerfarligste. Hvis ikke du ved, hvad det er, du skal passe på med, og hvad det er, du skal være forsigtig med, og hvordan du sikrer dig, så kan du ende med at dele dine oplysninger og din kommunikation ufrivilligt. Og derfor skal du vide, hvordan det er, systemerne fungerer, før du kan begynde at bruge dem korrekt.
Hvad forventer du fra mig her i dag?
Nogle nye redskaber og at få udbredt viden om kryptering og en forståelse for, at kryptering ikke er farligt eller ulovligt.
Hvad forventer du at få ud af det her i dag?
Jamen, jeg forventer, eller jeg håber på, at når jeg har været her i de par timer, det var, at jeg så vil være i stand til at kryptere min... Eller være helt sikker på, at der er styr på min kryptering, hvad angår min telefon og min computer. Og at jeg vil være i stand til at bruge de værktøjer, som sikrer mig, at hvis jeg for eksempel rejser ud i verden, og gerne vil være sikker på, at det kun er mig, der har adgang til mine oplysninger, for eksempel, at jeg så er helt sikker på, at det er sådan, at det kun er mig, der har adgang til mine oplysninger, og ikke alle mulige andre, som ikke skal have det.
Det er en overraskelse for dig, at I som nogen, der normalt går hen på borgen, er udsat for den slags ting?
Nej, det er det egentlig ikke, og det er også derfor, at vi er medarrangører af det her, fordi jeg synes, det er vigtigt, og det her, jeg har egentlig længe, også inden jeg blev valgt til Folketinget, gerne ville være bedre til kryptering og kunne kryptere min computer og telefon på en ordentlig måde. Men efter jeg så blev medlem af Folketinget, så synes jeg, det er endnu vigtigere, fordi en gang imellem, så, ligesom journalister har deres kilder, så har vi jo også vores kontakter, og vi vil jo gerne være sikre på, at hvis vi får nogle rigtig gode informationer forskellige steder fra, og det gør vi jo hele tiden, at det så ikke er sådan, at nogen lige pludselig kan kigge med og se, hvem det er, jeg snakker med, når det egentlig er noget, jeg gerne vil holde for mig selv, hvem jeg har fået nogle væsentlige informationer fra. Så på den måde, så synes jeg, det er en vigtig del af mit politiske arbejde, at jeg har styr på, hvem det er, jeg snakker med, men at ingen andre har det, og det er noget, der bliver hos mig.
Vi er jo på vej ud i en meget, kan man sige, en ekstremt digitaliseret tid, hvor borgerne vel i virkeligheden også hele tiden ligger og flinter informationer frem og tilbage. Er det her noget, man burde gøre noget ved, kan man sige, bredt, måske på landsplan?
Det her er helt klart noget, som bør være en del af en almen danse, hvor alle mennesker, alle borgere lærer at beskytte sig selv og deres oplysninger. Sådan har jeg det i hvert fald selv, og det er jo noget, som bliver endnu mere relevant i takt med samfundsudvikling, hvor stadig flere ydelser og platforme bliver digitale, hvor der bliver mindre og mindre papir og mere og mere digitalisering. Så i dag er det vigtigt, men det er jo endnu vigtigere i morgen. Og derfor så sådan som kryptoparties, det er jo noget, som alle danskere bør deltage i.
Nu kan du godt ringe til Lisbeth Bech Poulsen, nu er hun fri her selv over.
Skal vi så prøve at lave et krypteret opkald til Lisbeth? Lisbeth, jeg laver et krypteret opkald til dig nu. Ja.
Og vi var altså til et såkaldt kryptoparty i Folketinget, hvor vi blandt andet hørte Lisbeth Bech Poulsen fra SF, Rune Lund, det var ham, vi hørte her til sidst fra Enhedslisten, og Karen Melchior fra De Radikale. Hvis du selv har lyst til at deltage i sådan en kryptoparty for f.eks. at få noget at vide om, hvordan du skal beskytte dig selv, så kan du gå på den webside, der hedder kryptoparty.dk. Krypto, det staver du med C, og så kan du se, hvor der er et nær dig. It may just be my imagination. Whatever it is that's watching, it's not human. Aflyttet bliver på Christiansborg. Denne gang så skal vi til Finansministeriet, hvor man torsdag præsenterede en ny digitaliseringsstrategi for perioden 2016 til 2020. Den har der ikke været ret meget fokus på i medierne. Jeg kan ikke minde sig at have set noget om det i TV-avisen. Så vi bringer altså lige 8 minutter sammenklip fra pressemødet her, ren public service fra aflyttet, om den verden, vi alle sammen kommer til at leve i fremover. Og den verden, den kan jeg godt garantere for, bliver fyldt med big data, med telemedicin og selvbetjening. Alt sammen naturligvis for os borgers egen skyld.
Aflyttet befinder sig i Finansministeriet i det, der hedder Stengang, hvor man har valgt at lave et presmøde. Hvis akustikken er en lille smule hård, så er det altså, fordi vi befinder os i den her sådan mellemgang sammen med en masse presfolk, hvor finansministeren lige om lidt vil træde igennem en dør og fortæller os om den nye digitaliseringsstrategi fra 2016 til 2020.
Det, der har været afgørende, når vi nu træder ind i næste fase af digitaliseringsstrategien, det er jo at sikre i hvert fald, at det er hurtigt og sikkert. Det er jo en væsentlig ting, at borgerne har tillid til de systemer, der er opbygget. Og så skal vi jo også sikre, at det her kan medvirke til at lette erhvervslivets byrder, så vi kan få noget vækst og fremgang i økonomien. Som I kan se her, er det jo den offentlige sektor som helhed, der er repræsenteret her. Det er kommunerne, det er regionerne og staten, der er hovedentreprenører her. Og jeg vil gerne give ordet til erhvervs- og vækstministeren, og derefter til Martin Dam fra Kommunernes Landsforening, og formanden for Danske Regioner, Bent Hansen, for at vi lige hver især kan præsentere på vores områder perspektiverne i den nye strategi.
Tak for det. Og som finansministeren jo meget rigtigt har redegjort for, så er det her jo først og fremmest en meget ambitiøs strategi. Når vi ser på, hvordan fremtidens vækst bliver skabt rundt om i verden, men ikke mindst også her i Europa, så er det jo helt afgørende, at vi bliver en del af den digitale revolution. Det at få indrettet digitale løsninger, det er der rigtig, rigtig mange penge i, både i forhold til den offentlige sektor, men ikke mindst også for at skabe nye markeder for private virksomheder. Og derfor er et af de elementer, som vi præsenterer her i dag, det er jo også at blive bedre til at åbne op for nogle af de offentlige data, som vi har. Det er det, man på moderne dansk kalder big data. Altså stille flere data til rådighed for virksomhederne, så man kan bruge det som forretningsmodel. Det ved vi, at det kan der både skabes arbejdspladser i, fordi virksomhederne får nye muligheder for forretningsmodeller, men vi kan jo også se, at nogle af de nye tjenester, der dukker op i den digitale verden, er jo fuldstændig afhængig af at have adgang til data. Så det er et af de elementer, som jeg lægger stor vægt på. Jeg lægger også vægt på, at vi skal gøre det endnu nemmere at lave indberetninger til offentlige myndigheder. Vi ved, hvor stor succes vi har haft generelt i at forbedre indberetningsmulighederne, når det bliver digitalt. Det giver en større tilfredshed, både for borgere og virksomheder, og det er jo netop også med til at gøre, at man så får et mere smidigt og dermed også et mere effektivt system.
Martin? Jamen, vi er glade for, at vi i dag kan sætte punktum for den næste version af den fælles offentlige digitaliseringsstrategi. Det, der ligger os meget på sinde, det er dels, at vi har jo hver vores systemer, kan man sige, kommuner, regioner og staten, men så har vi også noget, der er fælles, og det lægger vi videre ud i det spor nu. For at give et godt eksempel, at det er, at vi skal jo kunne dele data mellem de offentlige myndigheder, men vi skal jo også heller ikke kunne dele dem, men flere end godt er. Så der er et datasikkerhedsperspektiv for borgeren i, at man, de data, man afgiver, de bliver kun brugt de steder, de nu engang skal, men at man også deler data. Vi kender vel alle sammen eksemplet, man har været ved den praktiserende læge, så har man givet nogle oplysninger, så bliver man spurgt om det samme på sygehuset. Og når man så bliver udskrevet, så skal man sidde og give de samme oplysninger en gang til hjemmeplejen. At vi kan dele eksempelvis de sundhedsdata, sådan så borgerne kan afgive dem en gang, det er også effektivt. Men samtidig sikrer borgerne mod, at data ikke bliver misbrugt. Og så synes jeg, et andet godt eksempel, det er, at vi skal sørge for, at den enkelte borger kan følge med i deres egen data. Altså det at åbne op, så borgerne kan se, hvor er min sag henne, hvad er de data, der offentlige har om mig. Så det er rigtig godt, vi har det. Og så hele vores NemID, altså hele adgangskontrollen, at vi får den nye version af det, at der bruger vi jo selvfølgelig den samme adgangskontrol, uanset om det er kommune, region eller stat, til de fælles systemer. Så vi er glade for samarbejdet, at vi kan drive det effektivt til glæde for borgere og virksomheder.
Jamen, når vi hver eneste år
har hver anden dansker på besøg på vores hospitaler, som kræver mere og mere information om, hvad er der er væsentligt for mig, hvad betyder det. Så er det her jo også et serviceløft, det at have tillid til, at det man selv møder, at man selv er rigtig informeret. Det er også vigtigt for os at involvere borgerne på den måde, at borgernes sundhedsvæsen, der tager man selv ansvar, man tager selv del i, hvad der skal ske. Man har selv indflydelse på det. Det at for eksempel udvikle det, der hedder sundhedsjournalen, hvor alle oplysninger om os ligger, jamen det skal jo kunne bruges sammenhængende af alle forskellige aktører. Hvis det værst tænkelige sker, jamen så skal det være til rådighed i den anden ende af landet, eller der, hvor man bor, sådan at man kan få den rigtige behandling. Og det hele tiden at lægge lag på lag, er også det, borgerne forventer. De forventer større åbenhed, større service, større tilgængelighed. Det bruger man, når man bruger sin netbank. Det bruger man i mange andre sammenhænge. Det forventer man også, at det offentlige kan levere. Og det er den udfordring, som jeg tror er den aller vigtigste. Det er, at vi på den måde her kan skabe større involvering, større servicemindhed, også hos os selv, i forhold til den åbenhed, det her det også ligger. Og det, jeg selv kan gå ind og booke, det, jeg selv kunne bestemme, hvornår, hvis man er nu kroniker, og dem får vi jo rigtig, rigtig mange 100.000 af i de kommende år, selv have indflydelse på sit behandlingsforløb, selv kunne foretage noget derhjemme, selv kunne bestemme, hvornår man kommer ind. Det har vi erfaring med nogle steder. Det involverer af en skul og ansvarliggør også folk, sådan at det, som vi for eksempel kæmper med at folk bliver væk, jamen det kan man også bekæmpe ved, at man selv skal ind og tage del i det og selv blive ansvarlig. Så der er et rigtig stort potentiale i det her. Det er også bare nødvendigt, hvis vi skal løse alle de udfordringer, der ligger. Uden digitalisering, jamen så sander vi jo til i papir og bureaukrati osv., så det her er også en bekæmpelse af overflødig bureaukrati.
Det, at vi nu siger, at vi lever i et digitalt samfund, vi anerkender, at internettet nok kommet for at blive, det går ikke væk. Derfor må vi også i den lovgivning, vi laver, tage højde for, hvordan det bedst muligt så også føres ud, når man så skal forvalte det. Det er jo virkelig et synes jeg, afgørende element, fordi hvis vi får knæsat det, også på regionsniveau og på kommunalt niveau, så kan vi på en måde lave en helt anden revolution af det her område her. Og det er jo lige præcis det, som der bliver en forpligtelse for Folketinget, der er med også regeringen, at det må vi også sørge for, når vi laver lovgivning, at vi ligesom tænker, hvordan skal det her virke? Er det i et analogt samfund, eller er det i en digital verden? Og der er, tror jeg, rigtig meget hent, også i forhold til borgernes tilfredshed. For det er jo også det, både KL og Danske Regioner siger, at det er jo med til at styrke borgernes tilfredshed. Hvis man ser på skat, og den digitalisering, skat har været igennem, så kan man jo se, at borgernes tilfredshed er steget markant, efter de selv er blevet gjort ansvarlige, og kan være med til at bestemme, hvornår de afleverer deres data til systemet.
For at den her strategi kan blive ført ud i livet på sundhedsområdet med sundhedsdata, også rettet mod jer, er der behov for, at man skal ændre lovgivningen på området? Meget lovgivning, eller hvad?
Ja, vi har jo en særlig udfordring i det fællesskab, vi har omkring data. Ikke så meget kommuner og regioner, men snitfladen over til praktiserende læger, hvor der jo er et hængeparti, vi skal have gjort færdigt. Og det er selvfølgelig afgørende, at man får det snittet til, sådan at de informationer af sundhedsfaglige karakterer, der bliver givet hos den praktiserende læge, at de også kan ses på hospitalet og der, hvor det er relevant hos den kommunale hjemmesygepleje. Så der er nogle ting, vi lige skal have gjort færdige, og det tror jeg, man er godt i gang med at tænke over.
Men det er ikke Folketinget så?
Jo, det tror jeg er et fællesskab, vi skal hjælpe hinanden med, så det bliver så holdbart som muligt, at det ikke bliver en konfliktflade, som det har været.
Så datakonflikt, man valgte med en praksis og regioner, der skal Folketinget hjælpe?
Ja, fordi jeg tror, der skal være en tilpasning af datalovgivningen. Det arbejder vi på, så det tror jeg, der kommer lige stille.
Det her, det var altså formanden for regionerne, Bent Hansen, her fra pressemødet i Finansministeriet Stengang, hvor politikerne de stod bag sådan en fin lille afspærring, mens vi journalister stod på den anden side med vores mikrofoner og kameraer og fik nogle spørgsmål skubbet ind imellem. Bent Hansen, han fortalte om, hvordan man vil ordne de her knaster, som han kaldte det, knaster, der er mellem regionerne og lægerne, de praktiserende læger, og så vil han gerne have en såkaldt tilpasning af datalovgivningen. Og knaster, det er der faktisk nu i det her forhold. En af dem, der slås med de her knaster, det er dig, Thomas Birk Christiansen. Du er praktiserende læge og formand for Patientdataforeningen. Velkommen til dig.
Goddag, Anders. Det er Thomas Birk her. Tak, fordi jeg måtte komme.
Ja, goddag. I var meget aktive dengang i forhold til det, der hed DAMD, som vi også har beskæftiget os en hel del med her i programmet. Det var en database, som I fik lukket, fordi der ikke var samtykke fra patienterne, og fordi de data, der lå i de her, de var ulovligt indsamlet. Når du hører Bent Hansen sige, at der skal en ændring af dataloven til, hvad tror du så, han tænker på der?
Jamen, altså, det kan jeg jo kun gisne om, men jeg tænker mig, at de vil prøve at lovliggøre den ulovlige datafangst og det ulovlige system, som angiveligt blev lukket ned i forbindelse med sletningen af DMD.
Nu siger du angiveligt blev lukket ned. Hvad mener du med det?
Jamen altså, det er jo Region Syddanmark, der var ansvarlig for systemet, og i daglig omgang med systemet, der var det deres databehandler, DAC E, som havde med systemet at gøre. De har jo gentagne gange sagt, at systemet er slukket. Men det er det faktisk ikke. Det er sådan, at systemet fungerer løsligt stadigvæk. Det er sådan, at hver gang der bliver lavet systematiske data hos lægen, så bliver de indsamlet i en parallel database, der har noget så eksotisk et navn som en lokal Sentinel SQL-database. Og den database, den kan DAC E tilgå og hente data i, og gør det rent faktisk således, at der faktisk bliver hentet data stadigvæk til DAC E Odense. Og derudover er det også sådan, at den software, der har med reguleringen af databasen, den er også blevet opdateret efter, at systemet angiveligt har været lukket ned. Så systemet fungerer stadigvæk, og det er stadigvæk fuldt under kontrol af DAC E, på selvom det er, at systemet ikke er lovligt, ikke kan rummes inden for lovgivningen, og selvom at både Region Syddanmark og DAC E har sagt, at systemet er slukket.
Du, jeg ved faktisk, at du har gjort en lille opdagelse i din egen praksis her for nylig.
Det er en opdagelse, som jeg har hjulpet en af mine kolleger med at lave, fordi jeg har slet ikke systemet, fordi jeg har netop haft den frygt, at systemet stadigvæk var op at køre, men vi har været ude som kollegaer, og man så må sige sat et stetoskop på kablet, og der kan vi simpelthen høre, at der simpelthen er blevet sendt navne og CPR-nummer på nogle af mine kollegas patienter. Det er simpelthen blevet sendt i kablet til DAC E i Odense, så der foregår stadigvæk ulovlig dataoverførsel.
De data, der fiser ud af din kollegas maskiner, der, det er blandt andet, så vidt jeg kunne forstå, så er det CPR, køn, fødselsdag, fornavn, efternavn, egen læges og ydernummer, amtskode, så er der e-mailadresse og så noget omkring nogle opdateringer af de her system. Har du nogen idé om, hvorfor de her data bliver trukket ud af de her computer?
Det kan jeg kun gisne om. Det er sådan, at DAC E styrer de data, der bliver hentet ud af databasen ved hjælp af en regel. Og de har åbenbart defineret den her regel på den her måde, at det er de data, de gerne vil have. De kunne sådan set gå ind og ændre på den her regel og i morgen, hvis de havde lyst til det, og så kunne de hente alle de data, der ligger nede i, nede i den her Sentinel SQL-database. Så kan man sige, at alle data, de er kun en opdatering væk fra DAC E. Og lige nu har de alligevel valgt at hente nogle data, selvom man ikke må.
Altså noget af det, man kunne sige omkring alt det her, hvorfor egentlig går vi det? Altså vi har så mange andre data, folk de sidder og skriver om sig selv i hist og pister på Facebook, og så går vi lidt til læge og sådan noget, og så er der nogle data, som det offentlige gerne vil kigge på. Hvorfor skal de ikke have lov til det? Så kan de måske tjene nogle penge, og vi kan sælge nogle big data til nogen, der bliver sindssygt rige alle sammen. Er I ikke bare nogle paranoide sølvpapirsatte?
Jamen det er der jo nogen, der vil mene, men altså derfor er der jo stadigvæk noget lovgivning, som indtil det bliver forandret, så skal vi stadigvæk overholde loven. Og det har Region Syddanmark og DAC E jo også givet udtryk for, at de ville, fordi de har sagt, at de har slukket for det her system. Når det så er sagt, så mener jeg, at man med de her sundhedsdata kan risikere at tro, at de er mere værdifulde, end de i virkeligheden er. De kan bruges til rigtig mange gode ting. De kan bruges til at skabe sammenhæng i sundhedsvæsenet. Der forestiller jeg mig rigtig mange kroniske syge mennesker, som vil gladeligt have, at deres sundhedsdata følger med rundt osv. Men derudover så er der jo ligesom blevet lagt til grund, at man også vil lave ny medicin og tjene penge på den måde. Men ny medicin den udvikles ikke ved, at man ved, hvad folks blodtryk er osv. Det udvikles af, kan man så må sige, nørder inde på laboratorier, gerne på universiteterne. Og derefter så bliver idéerne overtaget ude i industrien. Man kan bruge data til at finde ud af sammenhænge, og de sammenhænge er for eksempel, at rygning giver kraft. Men ligesom de vigtige sammenhænge, dem har vi jo ligesom fundet ud af, så det er de meget svage sammenhænge, man stadigvæk jagter, og så kan de data også bruges til at finde ud af noget med bivirkninger. Så sådan, den store guldgrube er det næppe.
Bare lige her til allersidst. Altså noget af det, der er helt centralt, når jeg går til læge for eksempel, det er det der begreb, der hedder tavshedspligt. Er det noget, som du, kan du sådan, er den ligesom lidt under pres her?
Det må man sige. Det er sådan, at det offentlige med danske regioner og danske patienter og staten, de jo efterhånden gør sig til talsmænd for, at simpelthen bare det, hvis du skal ligesom have adgang til det offentligt finansierede sundhedsvæsen, så skal du, om man så må sige, betale ved at afgive dine personlige sundhedsdata. Og hvor bliver privatheden henne i det? Er der ikke mennesker, der har det sådan, at de ikke har lyst til at fortælle alt, hvis alt er bliver delt frit, og hvornår har befolkningen ikke taget stilling til, at det er okay bare at dele de her følsomme oplysninger, fordi staten har et ønske om det.
Mange tak til dig, Thomas Birk Christiansen, præsterende læge og formand for Patientdataforeningen. Der ligger som sagt allerede, der ligger en jeg ved, at du har været udrudt med noget anmeldelse i forbindelse med noget af det her tidligere i hvert fald, noget omkring uberettiget adgang og tilegnelse af personoplysninger i de praktiserende lægers IT-system. Aflytte, vi følger sagen, og vi har mere om den her digitaliseringsstrategi i næste uge. Aflyttet forbi for i dag. Teknikken stod Jesper Vestborg, producer var Line Fabricius, og jeg hedder Anders Kjær Ulf. Vi vender naturligvis tilbage i næste uge med mere nyt fra det overvågningssamfund, som vi alle sammen ruller rundt i som hunde i et spil. Kejler ruller vi. Der er rødt, der er lys, og vi ser ind i det, og det er ikke noget øje, det er bare en lampe. Noget, der er i standby, noget, der venter på os, og vi drømmer om sandheden i en sjæl og et legeme. Det bliver ikke lige nu, men måske om lidt.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.
Her er nyhederne fra Radio 24/7.